Բարի լույս, ուղիղ եթերում ի աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 31-ն է, ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները բողոքի ցույց կանցկացնեն։ Տեղի կունենա արդյոք Սիրիայի հարցով խաղաղության կոնֆերանսը։ Ամշամարտը հնարավոր է վերականգնվի որպես օլիմպիական ու արձաձև։ Կթերթենք նաև Օրվա մամուլը, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը վստահ է, որ հաղթելու է երկրում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում։ Հինգշաբթի օրը Լիբանանյան Ալմանար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ասադը զգուշացրել է, որ հետագայում իսրայելական կողմի յուրաքանչյուր ավիահարցակում անպատասխան չի մնա։ Ասադը նաև ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս կատարել է զենքմատակարարելու պայմանագրի որոշ կետեր, բայց չի մանրամասնել, արդյոք այդ ցանկում են եղել նաև S-300 համակարգերը։ Սիրիայի նախագահը վերահաստատել է, որ երկրի կառավարությունը պատրաստ է մասնակցել Ժնևում կայանալիք խաղաղության կոնֆերանսին, բայց նաև ավելացրել է, որ յուրաքանչյուր որոշում Սիրիայում պետք է դրվի քվիարկության։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցնում է գործունեությունը Աֆղանստանի տարածքում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչը Ազատ Աֆղանստան ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է, որ որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ Ջելալաբադում հարձակման է ենթարկվել Կարմիր խաչի գրասենյակը։ Հարձակման արդյունքում զոհվել էր մեկ անվտանգության աշխատակից, հարձակում գործած երկու անձինք սպանվել էին։ Թե երբ կվերականգնվեն Կարմիր խաչի աշխատանքները Աֆղանստանում, դեռ պարզ չէ։ Կարմիր խաչը բանակցություններ է վարում կառավարության և ստամների հետ պարզելու համար, թե ով է հարցակման հեղինակը։ Թուրքիան և Թուրքմենստանը բնական գազի տեղափոխման պայմանագիր են ստորագրել։ Թուրքմենական գազի Թուրքիա տեղափոխման պայմանագիրը ստորագրվել է հինգշաբթի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի Թուրքմենստան կատարած այցի շրջանակներում։ Երորդ այցի ընթացքում մի շարք պայմանագրերի ստորագրում է նախատեսվում։ Ղրղստանի ամենախոշոր Կումտոր ոսկու հանքի աշխատողները գործադուլ են կազմակերպել։ Մի քանի օր տևած ակցիայից հետո աշխատակիցները լիովին անջատել են հանքի էլեկտրամատակարարումը։ Կանադական ընկերությանը պատկանող հանքի աշխատակիցները պահանջում են, որպեսի հանքը պետականացվի, քանի որ կանադական ընկերությունը քիչ հարկեր է վճարում և աղտոտում է շրջակա միջավայրը։ Կումտորի հանքը Ղրղստանի տնտեսության 12%-ն է կազմում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդները բողոքի ցույց կանցկացնեն Երևանի Հանրապետության հրապարակում գտնվող Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցի դիմաց։ Ցույցը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ հյուրանոցում կանցկացվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Արեգ Գևորքյանն ասում է, որ իրենք մի քանի պահանջներ են ներկայացնելու։
Կարևորագույն հարցերից մեկը մարտի 1-ի բացահայտմանը նպաստող քայլեր, այսինքն որոշակի ճնշման գործադրում իշխանությունների վրա մարտի 1-ը բացահայտելու գործում, դատապարտում մարտի 1-ի էջը փակելու փորձերի իշխանությունների կողմից։ Երկրորդ հերթին մենք պահանջելու ենք թաղման տակյալների երիտասարդների ազատ արձակում, նրանց արդարացում։ Մյուսը լինելու է Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապված բոլոր ընտրակերտիկների վերաբերյալ համապատասխան հանձնաժողովի արձագանքը և ընդհանրապես հետևողականորեն կեղծվող ընտրությունների վերաբերյալ նրանց կարծիքը։
Հասարակական ակտիվությունից է կախված, թե ինչպես կարձականքեն իշխանություններն ու միջազգային կառույցները բարձրացված խնդիրներին, համոզված է Արեգ Գևորքյանը։ Նա ասում է, որ եթե ԵԽԽՎ-ն հավատարիմ մնա իր սկզբունքներին, ապա կարձականքի բարձրացված խնդիրներին։
Եթե ԵԽԽՎ-ն որևէ կերպ չարձականքի մեր մատնանշած խնդիրներին, այսինքն կրկին մնա աչքերը փակած, ականջները կապած վիճակում, մենք ամբողջովին իրավունք ունենանք ենթադրելու, որ ԵԽԽՎ-ն մշտական հանձնաժողովը մասնավորապես ունի հանցավոր համաձայնություն իշխանությունների հետ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացումը խոչընդոտելու և առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության թալանը ապահովելու գործում։ Այսինքն սա այդ կառույցի շահերից է բխում այս խնդիրներին արձագանքելը եւ իր սկզբունքներին հավատարիմ մնալ։
Դե իսկ քաղաքացիների ակտիվության շնորհիվ արդեն իսկ կան տարբեր միջազգային կառույցների կողմից արձագանքների օրինակներ, ասում է զրուցակիցս ու նշում, որ Վճռաբեկ դատարանը վերջերս բեկանեց ընդդիմադիր ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի եւ Դավիթ Քիրամիջանի գործով վերաքննիչ դատարանի վճիրը եւ գործը ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։ Հիշեցնենք, որ վերաքննիչը իր այդ վճռով անփոփոխեր թողել երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։
Արձագանքի հականատեսը մենք ըստեյության եղանք վերջին Վճռաբեկ դատարանի վճռի ժամանակ, եւ մենք տեսանք, թե ինչպես Վճռաբեկ դատարանը չկարողացավ մինչեւ վերջ գործադրել իր ապօրինությունը, այդպիսով ուժի մեջ չկարողացավ թողնել երիտասարդների նկատմամբ դատավճիռը եւ ստիպված եղավ դեկանել վերաքննիչի կայացված որոշումը։ Մենք կարող ենք փաստել, որ դա հետևանք էր թե ներքին հասարակական ճնշման իշխանությունների վրա, թե արտաքին ճնշման արդյունքում եղավ, թե ԵԽԽՎ-ի, թե այլ միջազգային կազմակերպությունների ճնշման լծակների համադրությունը բերեց իշխանությունների նահանջին այս գործով, ինչի ակնկալիքը մենք ունենք նաև այս անգամ։
Շնորհակալություն Լիլիթիս հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Հրապարակը գրում է «Կլինի Բերևառոտ ՀԵԴ-ում»։ Մի քանի օր ինչ ցոցցանցում ՀԵԴ վերնախավին ուղված նամակ է շրջում հայաղափոխական դաշնակցության Հայաստանի ընկերների ճնշող մեծամասնության անունից։ Նամակում անդրադարձ կա ՀԵԴ բյուրոյի եւ Գերագույն Մարմնի վերջին տարիների դրսեւորած անգործությանը, ինչն էլ դարձել էր ըստ նամակագիրների ընտրություններում ՀԵԴ պարտության պատճառը։ Նամակում կոչ է արվում արտահերտ ընդհանուր ժողով հրավիրել նոր բյուրո ձևավորել, որտեղ 1998 թվականից ի վեր Գերագույն Մարմնի եւ բյուրոյի ոչ մի ներկայացուցիչ չպետք է ընդգրկվի։ Չնայած նամակն անստորագիր է, սակայն մեր տեղեկություններով Լիբանանի ՀԵԴ կառույցը հանդես է եկել արտահերտ ընդհանուր ժողով հրավիրելու նախաձեռնությամբ, եւ ըստ ՀԵԴ կանոնադրության, եթե կառույցների կեսը միանա նախաձեռնությանը, ապա արտահերտ ժողովը չի բացառվում, եւ ինչպես նկատում են մեր աղբյուրները, Բերևառոտը ՀԵԴ-ում կիրականանա։ Ժողովուրդը գրում է. Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած կարկտահարությունն իսկական պատուհաս է դարձել ոչ միայն գյուղացիների, այլև Հայաստանում շատերի համար։ Ինչպես տեղեկացնում են ժողովրդի աղբյուրները, այսօրերին մի շարք գործարարների Սերժ Սարգսյանի անունից ստիպել են կարկտահարությունից տուժածների հիմնադրամին գումար փոխանցել։ Ընդ որում այդ պահանջը վերաբերում է ոչ միայն Երևանաբնակ կամ Արմավիրի մարզի, այլև ՀՀ մյուս մարզերի գործարարներին։ Բացի այդ, վճարումներ կատարողների ցուցակները գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ձեռմամբ և ՕԵԿ առաջնորդ Արտուր Բաղդասարյանի միջոցով ներկայացվում են անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Ժողովրդի տեղեկություններով գործարարների շատերն իրենց շրջապատում սկսել են դժգոհել, որ իրենք իշխանություններին ավելի շատ գումար են վճարում, քան հենց ՀՀ պետական բյուջե։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իրավիճակը Սիրիայում շարունակում է լարված մնալ։ Օրերս Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ արդեն ստացել են ռուսական S-300 զենիթահրթիռային համակարգերը։ Իսրայելական մամուլն էլ գրել է, որ այդ երկիրը մտադիր է չեզոքացնել Սիրիայի հրթիռային համակարգերը։ Պարզվում է նաև, որ Սիրիան ոչ միայն պաշտպանողական, այլ նաև հարձակողական զենք ստանալու հայտով է դիմել Ռուսաստանին։ Ազաբաբայանին լսենք։
Երեք ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ սիրիական ընդդիմությունը հրաժարվել է մասնակցել Ժնևում նախատեսված միջազգային կոնֆերանսին, որը, հիշեցնեմ, կազմակերպում են Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Ընդդիմությունը պահանջում է, որ Ասադի զորքերը դուրս գան մի շարք քաղաքներից, ինչպես նաեւ պահանջում է, որ Սիրիայի տարածքից դուրս գան իրանական ռազմական խմբավորումները եւ Հեզբոլահի ջոկատները։ Մինչդեռ ռուսական աղբյուրները փոխանցում են, որ հունիսի 5-ին պետք է կայանա Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան ՄԱԿ Եռակողմ հանդիպումը, որի օրակարգում Սիրիայի հարցով միջազգային գագաթնաժողովն է հենց լինելու։ Սիրիայի անդիմությունը Արևմտյան երկրները Թուրքիան, հիշեցնեմ, պահանջում են Բաշար Ասադի հրաժարականը, մինչդեռ Մոսկվան այս պահանջին ընդդիմանում է։ Ավելին, երեք Սիրիայի գործող նախագահը հեռուստաեթերում հայտարարել էր, որ Դամասկոսն արդեն ստացել է ռուսական S-300 հրթիռային համակարգերի մի մասը, ընդ որում Ասադը նաև հավել է, նշել է, որ այս համակարգի առկայության դեպքում այսուհետ Սիրիան չեն կարող անպատիժ ռմբակոծել։ The Washington Post-ն իր հերթին հրապարակել է Սիրիայի պաշտպանության նախարարության նամակը ռուսական Ռոսաբարոն էքսպերտին, որտեղ Դամասկոսը Ռուսաստանին նաև հարցակողական զենքի հայտ է ներկայացնում։ Եվ չնայած սրան, Վաշինգտոնը կարծես թե մտադիր չէ հրաժարվել միջազգային կոնֆերանսի գաղափարից։ ՊԴՊ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեն Փսակին հայտարարել է մեջբերեմի հատված. «Մեզ իհարկե անհանգստացնում են զենքի մատակարարման մասին հրապարակումները, բայց սրա այդ մեկտեղ մենք գնահատում ենք Ասադի ռեժիմին բանակցային սեղանի շուրջ նստացնելուն ուղված Ռուսաստանի ջանքերը»,» հայտարարել էր պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Շնորհակալություն Ազա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարվա փետրվարին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարեց, որ հնարավոր է 2020 թվականի օլիմպիական խաղերում ըմբշամարտը ընդգրկված չլինի։ Սա բողոքի մեծալիք բարձրացրեց նաև Հայաստանում։ Հունարոմիական ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանն էլ հայտարարեց, որ այս որոշմամբ վարկաբեկվում է մեծ սպորտը, քանի որ ըմբշամարտը օլիմպիական խաղերի հիմնադիր մարզաձևերից է։ Վիճակ այնքան սրվեց, որ պաշտոնից հեռացավ ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահը, մինչդեռ հիմա էլ միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ այս մարզաձևը հնարավոր է հայտնվի օլիմպիական խաղերում։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Ամշամարտը դեռ հնարավորություն ունի հայտնվելու 2020 թվականի օլիմպիական խաղերում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն Սանկտ-Պետերբուրգում իր նիստի ժամանակ հայտարարել է այն 3 սպորտաձևերը, որոնք կմրցեն օլիմպիական ծրագրում հայտնվելու համար։ Բացի ամշամարտից պայքարող երյակում են հայտնվել սքվոշը և բեյսբոլը։ Մեր տարածաշրջանում դժվար թե գտնվի մեկը, որ չիմանա, թե ինչ էր ինձ ներկայացնում ըմբշամարտը։ Մականով և գնդակով թիմային խաղը բեյսբոլը հաճախ ենք տեսել հոլիվուդյան ֆիլմերում, իսկ այս սքվոշ մարզաձևը հնարավոր է անծանոթ լինի մեր ունկնդիրների մի մասի համար։ Նշեմ, որ սքվոշը փոքրինչ հիշեցնում է թենիսը, սակայն երկու մրցակիցները խաղում են ոչ թե միմյանց դեմ դիմաց կանգնած, այլ կողք կողքի։ Խաղահրապարակը բաց չէ, այն անպայման ունի պատեր և մարզիկների հարվածով փոքրիկ գնդակը հատուկ կերպով պետք է անդրադառնա դիմացի և կողային պատերից։ Խոշոր մրցումների ժամանակ այդ պատերը հաճախ թափանցիկ նյութից են, որպեսզի հանդիսատեսը կարողանա հետևել խաղին։ Ահա այս 3 մարզաձևերից՝ ըմբշամարտից, բեյսբոլից և սքվոշից միջազգային օլիմպիական կոմիտեն արդեն սեպտեմբերին պետք է ընտրի մեկը, ընդգրկելու համար 2020 թվականի օլիմպիական ծրագրում։ Հիշեցնեմ, Մոգի Փետրվարյան որոշմամբ ըմբշամարտից բացի հնարավոր հեռացողների ցուցակում հայտնվեցին նաև բեյսբոլը, կարատեն, ուշուն, ալպինիզմը, սքվոշը, ջրասահքը և անվաչմուշկներով սահքը։ Եվ ահա մայիսի 29-ին այս ցուցակից վերջնական ընտրության համար թողնվեցին 3 մարզաձևեր։ Ամշամարտը ևս մեկ հնարավորություն ստացավ շարունակելու իր ներկայությունը օլիմպիական խաղերում։ Սեպտեմբերի սկզբին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն պետք է որոշի ոչ միայն թե որտեղ են անցնելու 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը՝ Մադրիդում, Ստամբուլում թե Տոկիոյում, այլ նաև պետք է ընտրի, թե որ մարզաձևը ի վերջո կհայտնվի օլիմպիական խաղերում՝ սքվոշը, բեյսբոլը թե ամշամարտը։ 3 Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միջազգային օլիմպիական կոմիտեի անդամների հետ ճաշի ընթացքում հույս է հայտնել, որ որոշումը կլինի արդար։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ արդեն իսկ հայտնի են 3 հավակնորդ սպորտաձևերը և դրանց թվում է աշխարի 209 պետություններում շատ սիրելի ըմբշամարտը, և ինքը հույս ունի, որ վերջին հաշվով արդար որոշում կկայացվի, որը կհիմնվի անտիկ ժամանակներից եկող ավանդույթների վրա, իսկ ըմբշամարտը, ինչպես գիտենք, հիմնարար մարզաձևերից է և ավանդական օլիմպիական խաղերի համար, եզրափակել է Վլադիմիր Պուտինը։ Դեպ ըմբշամարտի օկտին հանդես են գալիս նաև Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը։ Այս երկրները ավանդաբար ուժեղ թիմեր են ներկայացնում հենց ըմբշամարտում։ Քաղաքական հարթակում անհաշտ և մշտապես տարաձայնություններ ունեցող այս 3 երկրները՝ Ռուսաստանն, Իրանն ու Միացյալ Նահանգները, միակարծիք են և միասնական մի հարցում. օլիմպիական խաղերում ըմբշամարտը պետք է պահպանվի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքի ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։